Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar vam dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 7. dana oktobra sjever Crne Gore već se zabijelio na Žabljaku 30 cm snijega. U Španiji novi protesti protivnika nezavisnosti Katalonije. Nakon 20 godina Amerika ukinula sankcije Sudanu. Uragan Nate približava se središtu Meksičkog zaliva. U emisiji se podsjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori kao i u svijetu. Poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u kome naši sagovornici govore o medijskoj situaciji u Srbiji. Novinar Slaviša Lekić.
Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima. Novine se maltretiraju. Sve u svemu situacije, ajde možda je pretjerano reći tragično, ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čitav sjever Crne Gore jutro se zabijelio. Prve pahulje pale su u Bijelom Polju, Beranama, Rožaju, Andrijevici, Gusinju, Petnici, Mojkovcu, Pljevljima. Na Žabljaku je izmjereno čak 30 cm snijega. Sa snijegom su stigli i problemi na putevima i nestanak struje u Kolašinu, Plavu i Gusinju. Prema prognozama meteorologa, padavine bi trebalo da prestanu krajem dana. Ostale vijesti dana i svijeta. U Španiji se danas očekuju novi protesti. Uprkos znacima da suprotstavljene strane traže načine da riješe krizu nastalu nakon referenduma u Kataloniji. Protivnici odcjepljenja Katalonije zakazali su demonstracije širom Španije, kao i veliki skup u Barceloni. Patriotski marš, kako je nazvan, zakazan je za podne u Madridu. Istovremeno u španskoj prijestolnici okupljaju se i građani koji se zalažu za dijalog kao način za rješenje krize. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron razgovarali su o zajedničkim antiterorističkim operacijama u Africi i mogućnostima za denuklearizaciju Korejskog poluostrva, saopštila je Bijela kuća. Tema je bila ispriječavanje Irana da proizvede ili nabavi nuklearno oružje. Dva lidera jedan drugom izjavili su saučešće, pošto je u nedjelju u napadu u Las Vegasu ubijeno 59 ljudi, više stotina je ranjeno. Istog dana na željezničkoj stanici u Marseju napadač je nožem ubio dvije žene. Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije koje su uvedene Sudanu prije 20 godina, zahvaljujući napretku koji je ta zemlja ostvarila u borbi za ljudska prava i protiv terorizma, javile su svjetske agencije. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni iz zatvora je pozvao svoje pristalice da danas protestuju širom Rusije na 65. rođendan predsjednika Vladimira Putina. Pet mjeseci prije predsjedničkih izbora 41-godišnji Navalni najavio okupljanja u 80 ruskih gradova, a najveći se očekuju u Moskvi i Sankt Peterburgu, Putinovom rodnom gradu. Navalni želi da se kandiduje na predsjedničkim izborima, ali mu izborna komisija to ne dozvoljava zbog pravosnažne osude za pronevjerju. Vladimir Putin još nije zvanično objavio kandidaturu, ali je izvjesno da će tražiti reizbor. U pregledu vijesti još jedna informacija. Uragan Nate tokom noći je ojačao i kreće se ka središtu Meksičkog zaliva, pošto je u Centralnoj Americi uzrokovao smrt najmanje 21 osobe. Prema prognozama očekuje se da do obala Sjedinjenih Američkih Država stigne tokom ovog vikenda. Savezne države Luizijana i Mississippi proglasile su vanredno stanje. Luizijana je naredila djelomičnu evakuaciju priobalja i ostrva. Evakuišu se i neke naftne platforme u Meksičkom zalivu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao i svake subote na početku emisije podsjećamo se glavnih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori. Jedan od njih je nastavak suđenja za takozvani državni udar. Posljednjeg radnog dana saslušavan je lider opozicionog saveza Demokratski front Andrija Mandić. On je kao i svi prethodni optuženi odbacio krivicu i ponovio pred sudskim vijećem kako se iza svega krije režija vladajuće partije, koja je pričom o državnom udaru htjela da se obezbijedi od opasnosti da izgubi na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima. O tome je izvještavao Srđan Janković.
Mislim da sa ovom operacijom su upravljali oni koji su najviše vješti u manipulaciji. Izdvojio sam imena i Stanka Subotića, i Mila Ćukanovića i Bebe Popovića. Mislim da su to ljudi koji stoji u pozadini čitave akcije.
Izjašnjavajući se o optužnici, Mandić je pozvao tužilaštvo da iznese bilo kakav dokaz koji bi ga mogao povezati sa ruskim državljanima Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koji su glavni optuženi za finansiranje i organizaciju državnog udara.
To što je jedna grupa ljudi, ja ne znam da li oni postoje ili ne postoje, neki Šišmakov, neki Popov, predstavljena kao ljudi koji su za potrebe ruske države ovdje planirali nešto strašno, to nema nikakve veze sa mnom. I ja znam pouzdano, izuzev izmišljene i montirane optužnice, da i pored svjedoka saradnika koji je potpuno sumnjiv i problematičan, da s nikim od njih nismo imali veze, ni ja, ni Mihajlo Čađenović, ni Milan Knežević.
Izjašnjavanje okrivljenih na optužnicu na glavnom pretresu u slučaju državni udar ulazi u završnu fazu, jer je do kraja ove faze postupka ostalo saslušanje optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, koje je zakazano za ponedjeljak. Uglavnom su svi optuženi u svojim iskazima kao razlog dolaska u Crnu Goru navodili odlazak u manastir Ostrog, u koji nisu otišli, kao i odlazak na četnički skup i promociju knjige, za koje na pitanje tužilaštva i suda nisu znali da kažu gdje su se održavali, ko su trebalo da budu učesnici, ko je trebalo da ih dočeka i tome slično.
Da li će poziv Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da se uredi crnogorsko izborno zakonodavstvo biti dovoljan alibi za početak dijaloga vlasti i opozicije? Na to pitanje odgovore potražila Lela Šćepanović. Najprije slušamo premijera Duška Markovića.
Ja vjerujem da će Demokratska partija socijalista kao državotvorna partija, uvijek je to bila ovih 20 i više godina, ubrzo izaći sa nekim predlogom koji bi išao u pravcu dijaloga.
Da je pitanje preporuka OEBS-a oko reforme izbornog zakonodavstva hitno, prvo je nedvosmisleno poručio šef delegacije Evropske unije Ivo Orav i izrazio žaljenje što one u Crnoj Gori još nisu usvojene. Iz opozicije i danas ponavljaju da nema pregovora sa DPS-om, pa ni oko preporuka OEBS-a bez datuma novih parlamentarnih izbora, kazali su iz Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Naravno, dijalog je nešto što je neminovno, samo što je DPS očigledno pogriješio red koraka, a očigledno pogriješio red koraka, jer da bismo razgovarali o uslovima za neke izbore, moramo se prije toga dogovoriti o tim izborima.
Preporuke OEBS-a koje se tiču reforme izbornog zakonodavstva u obimnom izvještaju stigle su u Crnu Goru nakon prošlogodišnjih oktobarskih izbora, čije rezultate zbog poznatih dešavanja 16. oktobra prošle godine ne priznaje opozicija i zbog toga bojkotuje rad skupštine, a za izmjene izbornog zakonodavstva potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu. Ivan Vujović iz SDP-a siguran da će, kako objašnjava, DPS pod pritiskom pristati na pregovore po dobro poznatim zahtjevima opozicije, a to je datum parlamentarnih izbora.
Ja sam siguran da će pod pritiskom naših europskih i međunarodnih partnera i pod pritiskom logike i procesa i neminovne političke krize na kraju pristati na neminovno, a to je razgovor o novim prijevremenim parlamentarnim izborima i naravno zbog toga uslovima za održavanje tih izbora.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore smijenio je rektorku Radmilu Vojvodić, tako je stavljena tačka na višemjesečni sukob rektorke sa vladom, koji ona optužuje za napade na autonomiju univerziteta, a premijera Duška Markovića za lični obračun sa njom. Time se bavio Predrag Tomović.
Takozvani lični sukob rektorke i premijera je nešto što je fabrikovano u dijelu crnogorske javnosti, kazala je Vojvodić na konferenciji za novinare.
Ovdje se radi o nečem mnogo gorem i opasnijem. Radi se o jednom par excellence političkom nasilju vlade i njenih komesara u upravnom odboru nad Univerzitetom Crne Gore. Radi se o nepoštovanju nadležnosti jedne institucije kojoj vlada jeste osnivač, ali koja nije prćija ni ovih ministara, ni ove vlade.
Bivša rektorka ukazuje da je odluka o njenoj smjeni donesena mimo statuta, odnosno bez izjašnjavanja senata, čiju je sjednicu bila zakazala za petak 6. oktobar. Profesor Vladimir Pešić, jedan od troje profesora koji su glasali protiv opoziva Vojvodičke.
Definitivno, znači ovako buduća sa komesarima i sa partijskim političkim činovnicima ne obećava nikakvu buduće svome universitetu, a najmanje studentima.
Premijer Duško Marković je krajem prošle sedmice saopštio kako smatra da rektorka Vojvodić nije poštovala odluke njegovog kabineta kada je u pitanju upis na Visoku medicinsku školu u Beranama. Premijer Marković je odbacio tvrdnje sada već bivše rektorke da je vlada pritiscima na univerzitet ugrozila autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji.
Ne postoji ni najmanja potreba, niti nam to pripada, da se vlada, a posebno predsjednik vlade, miješa u autonomiju univerziteta. Kada bih bio spreman na to ili kada bih razmišljao o tome, ne bih zaslužio da budem činovnik u državnoj administraciji, ne da budem na čelu jedne proevropske vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dramatični događaj u Kataloniji i političke posljedice referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine bili su udarna tema u svijetu. Evropska unija je na primjeru Katalonije uzdržana, vjerovatno zato što se nadaju da će se sve samo sebe smiriti, ali u ovom trenutku više brine španska vlada, koja je očigledno veoma odlučna u odbrani onoga što su učinili u nedjelju i par sedmica prije toga. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže profesor španske istorije na Univerzitetu Filadelfija u Sjedinjenim Američkim Državama Antonio Ferros. Sa njim je razgovarala Biljana Jovičević. Izgleda da su događaji u nedjelju i nasilje bili prekretnica. Gurnuli smo cijelu zemlju, ne samo Kataloniju, na samu ivicu. Iako ne budemo razgovarali, to može biti katastrofa, ne samo za ljude u Kataloniji, već i za sve nas, Španiju, Evropu. No u isto vrijeme, ako pratite španske vijesti u posljednjih nekoliko dana, ima i nešto što jako zabrinjava, a to su španski nacionalistički osjećaj koji su počeli da izlaze na površinu. Nisam vidio toliko mnogo demonstracija u korist španskog jedinstva i u korist Španije od Frankovog vremena. I to me pak malo zabrinjava.
Ali šta će se dogoditi ako Katalonci proglase nezavisnost? Kakvu reakciju očekujete od Španije, ali i drugih?
Jasno je da postoji snažan pritisak na vladu od strane njihovih sopstvenih ljudi. Ne znam da li ste vidjeli, bivši premijer Aznar traži od Rahoja da čini sve što je neophodno, a to znači samo jednu stvar, da primjeni član 155 Ustava, što znači ukidanje svih ovlaštenja regionalnoj vladi Katalonije i preuzimanje kontrole nad svim do izbora. Mislim da bi to bila katastrofa. Možda bi uspjeli da zaustave nezavisnost, ali to bi imalo ogromne posljedice za budućnost.
Ima li u ovom trenutku potencijala za neko rješenje sa kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne?
Ne. U ovom trenutku nema niti jednog rješenja kojim bi obje strane mogle biti zadovoljne. Ono čemu se neki od nas nadaju jeste da možemo početi debatu u Španiji o tome šta znači nacionalno pitanje u ovoj zemlji. Ne smijemo to izbjegavati. Ja sam jedan od onih koji misle da je Kataloniji mjesto u Španiji i da je Španija bolja sa Katalonijom, ali mislim da je potpuno antidemokratski onemogućiti pravo ljudima da se izjasne i govore o drugoj naciji i drugoj državi. Mi možemo doći do privremenog rješenja za ovaj veliki problem, ali da bismo došli do nečega trajnijeg, moramo da razmislimo kako da se reorganizujemo kao država, moramo reformisati ustav, moramo uzeti u ozbiljno razmatranje nezadovoljstva Katalonaca. Ako to ne uradimo, čak i ako nakratko riješimo aktualne probleme, dugoročni će se vratiti sjutra i to je ono što nismo uradili prethodnih godina.
Mislite li da je Katalonce koji žele nezavisnost moguće ubijediti da odustanu od te ideje?
To give up from that idea.
I truly believe if the Ja istinski vjerujem u to da Vrhovni sud nije proglasio reforme o autonomiji 2007. nelegalnim, da su one bile implementirane. Mi u ovom trenutku ne bismo imali ovaj problem. Razlog je to što čak i pored svega toga, kao i posljednjih događaja, gotovo 50% Katalonaca ili čak i više ne žele nezavisnost. Oni su samo željeli da budu priznati kao Katalonci i da organizuju kako će biti strukturisani, kako će novac ići iz jednog u drugo mjesto, to je nešto što vrlo dobro znamo. U posljednjem istraživanju javnog mnijenja koje je El Pais objavio prije referenduma, 60% Katalonaca je reklo da ne žele nezavisnost, ali su većinski željeli da imaju referendum. To je nešto što treba da poštujemo, a ne da suzbijamo, već da prigrabimo takvu šansu. Znam da ste htjeli da govorimo o tome da li su svi Španci jedinstveni u stavu oko ovoga, kao i svi Katalonci. Odgovor je ne. Niti svi Katalonci žele nezavisnost, sigurno ne većina, ili makar nije do prije nekoliko dana. I niti svi Španci žele da riješe ove probleme kroz nasilje ili primjenu zakona bez bilo kakve debate.
Let's go to the European... Pređimo na Evropsku uniju jer je Španija dio EU. Imali smo, da tako kažem, čudnu reakciju Evropskog bloka. Prvo su bili uzdržani, to je unutrašnje pitanje Španije. Nakon policijskog nasilja nad glasačima su rekli da referendum nije legalan, ali da nasilje nije rješenje, te pozvali na dijalog. Ali je prije dva dana potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans iskazao podršku reakciji španske policije. Zašto se Europska unija ponaša ovako? Da li je strah da bi drugi dijelovi Europske unije mogli tražiti isto što i Katalonci, dovoljno jak argument za pravdanje policijskog nasilja? Is it fear that other part of European Union can ask the same, like Catalans, argument good enough to justify police violence?
Mislim da je odgovor vrlo jasan i prilično jednostavan. Španija je veoma važan dio Evropske unije i baš zbog drugih kriza, Brexita u Velikoj Britaniji, otpor protiv Evropske unije u Francuskoj, Njemačkoj i Holandiji. Mislim da lideri EU ne smiju odbaciti špansku vladu i podršku i savezništvo koju vladajuća stranka u Španiji ima u Evropskom parlamentu i Evropskoj komisiji. Mislim da to ima mnogo više veze sa situacijom unutar Evropske unije nego sa strahom da bi se katalonski slučaj mogao pojaviti negdje drugo u Europi.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 48 minuta. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa jeste medijski mrak u Srbiji. Sagovornici su bili čelnici srbijanskog i vojvođanskog novinarskog udruženja Slaviša Lekić i Nedim Sejdinović. Bilo je riječi o tome kako vlast u Srbiji guši nezavisne medije i zastrašuje novinare, kako prorežimski tabloidi linčuju nezavisne novinare i kritičare vlasti, o Vučićevi novinarskim počecima na Palama ranih 90-ih, kako je kontrolisao medije kao Miloševićev ministar informisanja, a kako i kontroliše danas kao predsjednik države. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novine se maltretiraju. Sve u svemu, situacija je, ajde možda je pretjerano reći, tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom.
Gospodine Sejdinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Neke stvari na koje smo već duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici prilici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti, nagrađuju pre svega finansijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od finansijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90-ih godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90-ih i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tad pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90-im godinama, kada on još uvek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je dva priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje, jel, uredničkog kolegijuma televizije sa Pala, i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, dva ili tri nedeljnika i jedne televizije. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to jest njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvijek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošević je u obračunu sa najpodobnim medijama, koliko toliko ostane na profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljudi Pinka i Informera. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni domet otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Braškog para Draškovića. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Gospodine Sedinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najinstureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauk koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protiv uslugu.
Gospodine Lekiću?
Medij mi je malo pomenjao te neke časne kolege koje znamo iz 90. godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radio-televizije Srbije, koja nastavlja tradiciju Radio-televizije Srbije, to je Radio-televizije Beograda, onda Radio-televizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organ i urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se u međuvremenu predstavlja kao medijski stručnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli uzvorice i da ume da ih nagradi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije slova. A iza Nebojše Krstića stoji također nivalo respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalancovani trener, Nenad Lovatović, izjavi jako volim Vučića, da Bog da vlada Srbijom 50 godina, i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najistiverovati selektor reprezentacije. Imate Božu Maljkovića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove masomudima i Vučić mu povrati ceo filmski festival i plus 40 milijuna dinara za nekakav film.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovdje postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lekiću?
Mislim da zapad međunarodne organizacije podržavaju Vučića isto ako ne i više nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je Richard Holbrooke Miloševića saradnicima opisivao kao briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojima se mora pregovarati i razgovarati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora krenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima i gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i rekao: čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku, jer ti misliš da ovdje ima crno cenzure. To je ponovio Richard Holbrooke kasnije novinarima, da nema ni crno od cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hrane kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u koleksioni kabel B92, u roku od 24 sata na slučenje sletala žena gospodina Holbrooka, Kathy Morton, šefica Komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle dva sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten na izvodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušten na izvodu, prosto to je istorijska neminovnost, bojim se da tu vest neće imati ko da objavi u Srbiji.
Najnoviji Most u cjelini možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji sjutra u 18 sati ili pročitati na našoj web stranici. Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. 7. dana oktobra sjever Crne Gore već se zabijelio na Žabljaku 30 cm snijega. U Španiji novi protesti protivnika nezavisnosti Katalonije. Nakon 20 godina Amerika ukinula sankcije Sudanu. Uragan Nate približava se središtu Meksičkog zaliva.
I u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. To bi bilo sve, poštovani slušalci. U proteklih pola sata u Praškom studiju sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i prijatan vikend.